คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ดนตรีและนาฏศิลป์ไทยหนึ่งในความภาคภูมิใจทางวัฒนธรรมของชาวไทยที่ควรค่าแก่การรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไปไม่เสื่อมคลายผมติรวัตรบัญญัติ SBS ไทยพูดคุยกับบุคคลคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักดีในชุมชนไทยของออสเตรเลียถึงเจตนารมณ์ในการสืบสานดนตรีและนาฏศิลป์ไทยแม้ตัวจะอยู่ไกลในต่างแดนนะครับผมกำลังพูดคุยกับครูโอ๊ตระณะน้ำผึ้งหรืออาจารย์ชาญพัฒน์จันทมูลผู้ก่อตั้งชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์แห่งประเทศออสเตรเลียนะครับถึงความภาคภูมิใจในการได้เป็นส่วนหนึ่งในการแต่งเติมสีสันสังคมพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลียด้วยเสียงและสำเนียงดนตรีไทยนะครับสวัสดีครับครูโอ๊ต
ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ชาญพัฒน์จันทมูลครับพอดีเป็นผู้ก่อตั้งชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์แห่งประเทศออสเตรเลียครับผม
ครับผมเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับผมกว่าจะมาเป็นชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์แห่งออสเตรเลียเนี่ยนะครับผมครูโอ๊ตก่อนหน้านี้นะครับผมมีที่มาอย่างไรครับ
คือแรกเริ่มเนี่ยฮะผมก็เป็นอาจารย์อยู่ที่เมืองไทยนะครับก็จบสาขาดนตรีศึกษาเนี่ยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ไปทำงานที่บ้านเกิดก็คือที่มหาวิทยาลัยสารคามสมัยนั้นนะครับ
ครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็มาทำงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่กรุงเทพแล้วก็มีอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยแนะนำให้มาเรียนต่อศึกษาต่อที่ต่างประเทศซึ่งประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ผมเคยมาครั้งแรกเนี่ยในปีพ.ศ.2540ก็มาดูงานที่ออสเตรเลียที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่นิวซีแลนด์ก็เลยตัดสินใจมาศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับพอมาถึงออสเตรเลียเนี่ยก็ใช้ชีวิตก็เหมือนกับนักเรียนที่มาเรียนในสมัยนั้นก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงก็คือจะต้องทำงานด้วยเรียนไปด้วยทีนี้เนี่ยได้พบกับท่านอาจารย์ดร.สุงศรีฟอร์แรนซ์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังสีที่สแตนมอร์ท่านก็เลยชักชวนให้มาช่วยสอนดนตรีไทยให้กับเด็กๆที่โรงเรียนวัดพุทธรังสีซึ่งผมก็รับผิดชอบในรายวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยสำหรับเด็กคือเป็นโรงเรียนที่สอนทุกวันอาทิตย์เป็นโรงเรียนcommunity school ในของประเทศออสเตรเลียในยุคนั้นนะครับโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังสีก็ยังอยู่จนถึงบัดนี้นะครับหลังจากนั้นเองก็ได้ช่วยสอนวิชาดนตรีไทยเนี่ยที่โรงเรียนพุทธรังสีประมาณ5ปีซึ่งผมก็ทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านไปเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ดนตรีไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมของคนไทยแล้วก็ของชาวออสซี่ที่นี่ได้โดยอย่างกลมกลืนที่สุดแล้วก็เป็นการสืบทอดที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับชุมชนไทยแล้วก็คนไทยเยาวชนไทยที่นี่ในเรื่องของดนตรีไทยให้มันมีความยั่งยืนแล้วก็สืบทอดต่อเนื่องกันไปได้นะครับซึ่งผมก็พยายามวิเคราะห์ชีวิตความเป็นอยู่ทั้งของคนไทยที่มาอาศัยอยู่ที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์เนี่ยนะฮะแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวออสซี่โดยพื้นฐานของเขาเนี่ยก็มีจุดหนึ่งที่คิดว่าน่าจะที่สามารถจะเอาวิชาดนตรีไทยหรือความรู้ตรงนี้เข้าไปเผยแพร่ได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของสังคมมัลติคัลเจอร์ซึ่งมีทุกชาติทุกภาษารวมกันอยู่ในนี้หมดเลยและในเดียวกันเองเนี่ยทางสังคมไทยเองที่อยู่ที่นี่เนี่ยวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับส่วนราชการเองหรือส่วนชุมชนของคนไทยที่นี่เองมีส่วนคล้ายคลึงกับที่ประเทศไทยมากมีงานบวชงานแต่งงานมีงานศพมีแห่กฐินมีผ้าป่ามีงานสงกรานต์มีเทศกาลอาหารไทยมันก็เลยเป็นจุดแข็งที่เป็นที่ผมมองได้อีกอย่างหนึ่งว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถรองรับหลังจากที่ผู้เรียนดนตรีจากผมแล้วเนี่ยสามารถนำเสนอผลงานเขาเองในงานต่างๆเหล่านี้และในเดียวกันก็เป็นการรับใช้ชุมชนทั้งไทยและของออสซี่เนี่ยตอบแทนไปด้วยในเวลาเดียวกัน
ครับก็คือเป็นการเต็มๆเรียกว่าให้ชุมชนไทยว่ามีสีสันรวมถึงเป็นการเปิดโลกวัฒนธรรมให้กับเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมของออสเตรเลียด้วยเช่นกัน
ใช่ใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยในการก่อตั้งชมรมดนตรีไทยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมก็พอสอนอยู่ที่พุทธรังสีเนี่ยประมาณ5ปีผมก็ขอลาออกเพื่อมาตั้งชมรมแล้วก็ ใช้วิธีการเผยแพร่แล้วก็การสอนดนตรีไทยเนี่ยตามทฤษฎีและแนวคิดของตัวเองที่ผมมีความเชื่อว่ามีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เข้าไปในครอบครัวครอบครัวใดคนหนึ่งเนี่ยแล้วเป็นประโยชน์ต่อคนในครอบครัวนั้นเนี่ยผมจะมีความเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องยั่งยืนผมก็เลยนำดนตรีไทยเนี่ยเข้าสู่กิจกรรมของครอบครัวสำหรับคนไทยที่นี่คนไทยที่นี่เองเนี่ยเมื่อมีครอบครัวที่นี่ก็จะอย่างเช่นคุณแม่เป็นคนไทยคุณพ่อเป็นออสซี่คุณพ่อเป็นเกาหลีคุณพ่อเป็นอินโดนีเซียคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นมันก็เลยเป็นการเผยแพร่ไปสู่ชุมชนหรือเชื้อชาติต่างๆโดยอัตโนมัติชมรมดนตรีไทยของเราเนี่ยจะมีโรงเรียนที่ซ้อนอยู่ในนั้นอีกทีนึงเหมือนกับว่าเป็นการผลิตนักดนตรีให้เกิดขึ้นจากผู้ที่เข้าเรียนใหม่ตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วก็ไปเรื่อยๆจนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สามารถใช้วิชาดนตรีเนี่ยรับใช้ชุมชนได้โดยผ่านกระบวนการทางครอบครัวซึ่งพ่อแม่ลูกก็สามารถทำกิจกรรมดนตรีไทยเนี่ยร่วมกันได้นะครับ
ครับทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงครับคุณโอ๊ตเส้นทางแรกสุดเรียกว่าเป็นจุดที่ทำให้เราเข้าสู่เส้นทางดนตรีไทยนะครับผมตอนแรกเริ่มต้นยังไงครับคุณโอ๊ตช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
จริงๆเนี่ยผมเรียนดนตรีไทยเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยก็คือที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวดนตรีคุณพ่อเองเป็นครูสอนดนตรีและในกิจกรรมเนี่ยวิชาหลักที่คุณพ่อรับผิดชอบจริงๆเนี่ยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและด้วยเหตุบังเอิญที่ว่าเกิดขึ้นมาก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยเลยก็เรียนมาเรื่อยๆพร้อมกับพี่ชายแล้วก็ลูกหลานในบ้านเนี่ยนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยเผอิญว่ามีความโชคดีที่ครูโรงเรียนเดียวกับคุณพ่อเนี่ยมีรั้วบ้านติดกันและท่านเองก็เป็นครูสอนดนตรีไทยแล้วก็เป็นครอบครัวดนตรีไทยด้วยก็คือท่านอาจารย์สมโภชนาสกุลก็ได้เรียนกับท่านเนี่ยตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 ซึ่งอาจารย์สมโภชนาสกุลเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของพญาภูมิเสวินจิตจตเสวีซึ่งเป็นครูซอสามสายที่มีชื่อในสมัยรัตนโกสินทร์ก็ว่าได้ก็เลยเป็นความโชคดีที่ได้เรียนตรงนี้พอจบม .6 ผมก็ได้เข้ามาเรียนที่กรุงเทพด้วยความรักดนตรีนี้ก็คือขอเรียนปริญญาตรีในสาขาดนตรีไทยก็เลยตัดสินใจเข้าศึกษาที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในสาขาดนตรีศึกษาเอกดนตรีไทยตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่สามารถได้เรียนกับครูดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่านในยุคนั้นนะครับในตอนที่เรียนปริญญาตรีซึ่งครูดนตรีไทยที่สอนในระดับปริญญาตรีเนี่ยที่มีชื่อเสียงนี่ก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สงบศึกธรรมวิหารซึ่งท่านก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาทางเครื่องปี่พาทย์เนี่ยจากท่านครูหลวงบำรุงจิตเจริญทูปสัตนวิไลซึ่งเป็นแบบแผนของเครื่องปี่พาทย์ของวีรนาถศิลป์และกรมศิลปากรจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ ส่วนในทางเครื่องสายเนี่ยก็ได้ศึกษากับคุณครูฉลวยจิยจันทร์ซึ่งท่านก็เป็นนางในสมัยการที่6แล้วก็ได้รับถ่ายทอดจากพระสรรเพลงสวงบัวกมลวาทินซึ่งก็เป็นนักดนตรีที่เรื่องชื่อตั้งแต่สมัยการที่5 6 7ส่วนครูฉลวยเองท่านก็มีชีวิตอยู่ในสมัยการที่6 7 8แล้วก็มาเสียชีวิตในสมัยการที่9ซึ่งผมก็ยังทันที่ได้เรียนกับท่านอยู่ก็เป็นความโชคดีแล้วก็อย่างเครื่องเป่าเงี้ยก็เรียนกับคุณครูจำเนียนศรีเทพันธ์ศิลปินแห่งชาติท่านก็พยายามอุตส่าห์ถ่ายทอดทั้งเรื่องคลุยต่างๆรวมทั้งซอเทคนิคซอสำสายบางอย่างซึ่งครูจำเนียนเนี่ยก็เป็นครูที่ผมเคารพรักเป็นที่สุดอีกท่านหนึ่งกัน
ครับกลับมาที่เรื่องชมรมของครูโอ๊ตเนี่ยนะครับผมในชมรมของครูโอ๊ตเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างครับผมเรียกว่าการสอนดนตรีไทยหรือว่านาฏศิลป์ตรงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับ
จริงๆเนี่ยกิจกรรมที่เราเน้นเนี่ยส่วนใหญ่จะให้กับผู้เรียนที่เป็นเด็กนะครับก็คือทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เนี่ยเราจะมีคลาสดนตรีสำหรับผู้เรียนในแต่ละระดับซึ่งเราจะแบ่งไว้อย่างวันจันทร์เนี่ย6 โมงเย็นถึง2 ทุ่มก็จะเป็นในระดับมัธยมจนถึงระดับปริญญาตรีพอมาวันพุธเนี่ยจะเป็นสำหรับเด็กเล็กก็คือตั้งแต่อายุ5 ขวบขึ้นไปไม่เกิน10 ขวบวันศุกร์เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ12 ขวบไปถึง15 ขวบซึ่งเป็นปฐมปลายถึงม.ต้นซึ่งสมาชิกในแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะสามารถมาแสดงกิจกรรมทางดนตรีร่วมกันได้รวมทั้งผู้ปกครองเองด้วยนะครับคือเรามีเงื่อนไขว่าเมื่อลูกเรียนดนตรีแล้วเนี่ยผู้ปกครองที่พาลูกมาเรียนเนี่ยแทนที่จะมานั่งรอลูกเรียนเฉยๆเนี่ยผมก็จะจับมาเรียนกับลูกเลยแล้วพอกลับไปถึงบ้านเขาจะได้แลกเปลี่ยนกันว่าวันนี้ครูสอนแบบนี้มาคุณแม่เองก็สามารถควบคุมการซ้อมของลูกแล้วก็มีกิจกรรมที่สามารถคุยกับลูกได้รู้เรื่องอันนี้ก็เป็นความโชคดีอย่างนึงแล้วก็สามารถใช้วิธีการสอนเนี่ยได้ผลในการที่สอนแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นผลดี
เรียกว่าตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงวัยโตปริญญาตรีเลยก็คือแบบเรียนทั้งลูกแล้วก็ทั้งพ่อแม่มาร่วมกันด้วย
ครับรวมทั้งผู้สนใจอื่นด้วยนะฮะก็คือของเราเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าอายุเยอะที่สุดอยู่ที่68ปีก็คือทุกระดับสามารถเรียนได้หมดนะครับผู้ที่สนใจด้วยแต่ผมเนี่ยจะเน้นไปที่ระดับเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยเริ่มเรียนตั้งแต่5ขวบใช่ไหมฮะอย่างรุ่นแรกที่สอนเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยอายุ22ปีจนเข้าทำงานจบมหาวิทยาลัยเข้าทำงานก็ยังเรียนดนตรีกับผมอยู่แล้วเวลามีกิจกรรมสำหรับชุมชนไทยหรือออสซี่ที่เนี่ยเขาก็ยังกลับมาช่วยในการที่นำเสนอผลงานของเขาอยู
่ครับตรงนี้มีเรียกว่าสอนในเรื่องของเครื่องดนตรีไทยเป็นชิ้นไหนบ้างครับผม
ทุกเครื่องมือครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นซอด้วงซออู้ขิมสายจะเข้ระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่เครื่องเป่าคลุยเพียงอคลุยอู้คลุยลิบพวกนี้ก็คือสอนทั้งหมดเลยครับ
ครับก็คือเรียกว่าสอนทั้งหมดคือคนที่เริ่มเรียนตั้งแต่แรกเนี่ยได้เรียนทั้งหมด
ใช่ครับ
ดนตรี
ครับผม
กลับมาพูดถึงเรื่องของคนที่เข้ามาเรียนกับคุณครูโอ๊ตเนี่ยครับถ้าเป็นแบบว่าเด็กๆที่พูดภาษาไทยอย่างเงี้ยครับผมก็เราก็ยังจะพอมีความเข้าใจได้แต่ว่าเคยมีในกรณีที่แบบว่าเด็กๆเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ตรงนี้คุณครูโอ๊ตทำยังไงครับ
ผมก็ต้องพยายามสื่อสารเขาด้วยภาษาอังกฤษโดยพื้นฐานของผมเนี่ยภาษาอังกฤษก็ไม่ได้แข็งแรงฮะต้องเรียนตามตรงเลยในเดียวกันเทคโนโลยีก็ไม่ได้ถึงขนาดเก่งกาจอะไรเลยต้องยอมรับว่าในสมัยผมเรียนยุคก่อนเนี่ยภาษาก็โง่เทคโนโลยีก็แย่อะไรเงี้ย อันนี้มันน่าจะสะท้อนถึงการศึกษาไทยย้อนกลับไปในยุคนั้นนะฮะอันนี้ต้องยอมรับเลยไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่ในเดียวกันเนี่ยผมก็พยายามสื่อสารเพราะว่าจริงๆภาษาดนตรีเนี่ยมันคุยกันรู้เรื่องเมื่อสามารถจุดตรงนึงติดขึ้นมาได้เด็กที่เรียนดนตรีเมื่อเขาจะสนใจใฝ่ติดตามในองค์ความรู้ของเขาตรงนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามจับตรงนั้นเมื่อถ่ายทอดแล้วบางทีเนี่ยเมื่อคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องผมก็จะเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่นี่แหละช่วยแปลให้หน่อย
อ๋อครับผมก็คือให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกัน
ใช่ครับ
ครับผม
แต่เวลาผมสื่อสารภาษาอังกฤษครูที่สอนภาษาอังกฤษได้ดีกับผมเลยก็คือลูกศิษย์ตัวน้อยนี่แหละ อันนี้ต้องยอมรับนะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยบางประโยคเราพูดไม่ถูกเขาก็จะเป็นคนบอกผมเองว่าอยู่พูดไม่ถูกนะครูพูดไม่ถูกนะต้องพูดแบบนี
้ครับเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบเป็นบูรณาการหรือเปล่าครับ
ใช่ก็คือแลกเปลี่ยนกันแล้วเราก็ไม่ได้อายที่ว่าเราต้องไปเรียนภาษาหรือจะต้องขอความรู้จากเด็กอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าเรื่องตรงนี้ต้องตัดออกไปสำหรับการศึกษาอย่างของไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องอาวุโสพูดถึงวุฒิภาวะอะไรต่างๆจริงควรที่จะมองข้ามตรงนี้ไปอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นความรู้กับเราเราต้องน้อมรับอันนี้ผมก็เป็นข้อคิดที่ฝากไว้กับทุกท่านที่อยากจะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาษาอะไรต่างๆเนี่ยแม้แต่เด็กตัวเล็กๆเนี่ยก็คือครูที่ดีของเราได้เช่นกัน
ครับก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับทีนี้สถานการณ์โควิด-19 นะครับผมทำให้เรียกว่าหลายอย่างเนี่ยได้รับผลกระทบไปเลยในเรื่องของชมรมของคุณครูโอ๊ตเนี่ยครับผมตรงนี้ได้รับผลกระทบหรือว่ามองเห็นโอกาสอะไรในจุดนี้ตรงนี้มั้งครับเล่าให้เราฟังได้ไหมครับยังไปต่อได้ไหมครับ
ก็ผมพยายามคิดนะฮะพอมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยการเรียนการสอนดนตรีของชมรมที่เป็นปกติวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เราก็หยุดไปนะครับผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่สามารถยังต้องถ่ายทอดวัฒนธรรมทางดนตรีนี้ต่อไปได้ก็มาได้วิธีการสอนแบบออนไลน์ซึ่งวิธีการสอนออนไลน์เนี่ยผมจะไม่ใช้วิธีการสอนโดยโปรแกรม Zoom ก็คือเข้ามาหลายๆคนไม่เราก็ใช้วิธีการคุยกันทางmessage บ้างที่เป็นวิดีโอคอลบ้างซึ่งตัวนี้ได้ผลตรงที่ว่ามันเป็นการเรียนตัวต่อตัวแต่ห่วงเวลาเนี่ยก็คือ1ชั่วโมงต่อ1คนเนี่ยก็คือ1ชั่วโมงนั้นได้แค่คนเดียวฉะนั้นตารางเนี่ยของผมในตอนนี้จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยมันก็จะฟิกไว้เลยว่าวันจันทร์11โมงถึงเที่ยงคือคนนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองคือคนนี้บ่ายสองถึงบ่ายสามก็อีกคนหนึ่งแล้วมันก็จะเต็มพืชไปทั้งสัปดาห์เลยกลายเป็นว่าโควิดนี่ก็คือแทนที่จะได้พักผ่อนอยู่เฉยๆอยู่กับบ้านก็ไม่ฮะก็มีกิจกรรมทางดนตรีกับลูกศิษย์ในทางออนไลน์เนี่ยซึ่งก็ได้ผลดีนะครับที่ผมมองมีทุกระดับชั้นก็คือตัวเล็กๆจนถึงระดับโตสุดอย่างเงี้ย
ตรงนี้มีอุปสรรคอะไรไหมครับเนื่องจากว่าเราต้องเรียนทางไกลเราอาจจะไม่ได้เจอตรงหน้าแล้วบางทีเราอาจจะมีปัญหาการสื่อสารอย่างเงี้ยครับผมตรงนี้จะแก้ปัญหายังไงครับถ้าเกิดมีขึ้นมาม
ันมีปัญหาเรื่องเดียวสำหรับการสอนออนไลน์ก็คือผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยจะต้องมีเครื่องดนตรีเหมือนกันผมเองก็ให้แก้ไขโดยการที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถขอยืมเครื่องดนตรีกลางซึ่งเป็นสมบัติของชมรมเนี่ยไปยืมเรียนได
้ครับ
สำหรับคนที่มีเครื่องดนตรีอันนี้คือประการแรกแล้วประการที่2เนี่ยเครื่องดนตรีที่จะต้องเทียบเสียงนะฮะต้องจูนเสียงเนี่ยเช่นขิมสายเนี่ยอะไรต่างๆถ้านักเรียนมีเป็นสมบัติของตัวเองแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการเทียบเสียงนักเรียนก็ไม่สามารถเทียบเสียงเองได้ครูอยู่ทางนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปในไลน์นั้นที่จะไปเทียบเสียงให้ได้ บางทีเนี่ยทางที่เขาตีมาจากทางลูกศิษย์อ่ะมันก็เพี้ยนผมก็ใช้วิธีการก็คือไปถึงระยะหนึ่งพอสถานการณ์เริ่มผ่อนคลายปั๊บก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยเอาเครื่องดนตรีเนี่ยมาเทียบเสียงแล้วก็ปรับให้ตรงกัน
พอเราได้มีโอกาสได้ว่ามาสอนออนไลน์แล้วเนี่ยครับผมตรงนี้มองว่าการสอนออนไลน์นะครับผมกับการสอนจริงๆเนี่ยเรามองว่าเป็นโอกาสใหม่หรือว่าเราคิดว่าการสอนจริงๆยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้ว
ถ้าในลักษณะการสอนแบบวิชาทักษะนะครับไม่ว่าจะเป็นงานช่างงานเย็บปักถักร้อยหรือเกี่ยวกับดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยวิชาเหล่านี้ผมเนี่ยมีความเชื่อว่าการเรียนกับครูในลักษณะที่เป็น face to face เนี่ยนะฮะผมว่าดีที่สุดนะครับเพราะว่าการแก้ไขการดูมือดูไม้การดูทำนองการตีบรรเลงการใช้ไม้อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องเห็นนะตรงนั้นแล้วแก้ไขในตรงนั้นได้เลย
ครับก็เรียกว่าเป็นจุดที่เหมือนกับว่าไม่มีการสอนในลักษณะใดที่แทนตรงนี้ได้
ใช่ครับเพราะว่าอย่างดนตรีไทยเนี่ยหรือดนตรีสากลเองก็ตามเมื่อเรียนส่วนตัวแล้วใช่ไหมฮะ1ต่อ1แล้วมันจะต้องมีวิชาบรรเลงรวมวงตรงนี้ทางออนไลน์ผมเชื่อว่าสู้ที่มาเจอครูตัวจริงๆเนี่ยไม่ได
้ครับก็เรียกว่าการฝึกสอนจริงๆตัวต่อตัวก็ยังมีชัยไปกว่าการเรียนออนไลน์อยู่ดีนะครับในเรื่องของการเรียนทางดนตรีและนาฏศิลป์ไทยนะครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องของการยอมรับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับผมในแง่ของดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยเนี่ยครับผมครูโอ๊ตมองในส่วนนี้ว่าเป็นอย่างไรครับในออสเตรเลีย
การยอมรับเนี่ยในสังคมไทยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยก็ดีขึ้นมากกว่าเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่ผมมองนะครับตอนนี้ดนตรีไทยเข้าไปในส่วนของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางศาสนาเองทางกิจกรรมของเอกชนเองไปบรรเลงในงานบวชงานศาสตร์เดือน10งานสงกรานต์ขึ้นบ้านใหม่งานศพซึ่งเราก็ไปมาทุกงานแม้แต่งานที่เป็นงานในส่วนของราชการเองของสถานทูตไทยเองอย่างงานถวายพระเพลิงรัชกาลที่9เราก็เป็นตัวแทนที่นำวงปีพาทย์นางหงส์เนี่ยไปบรรเลงในงานพระราชพิธีนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของนักดนตรีไทยเองเช่นกันส่วนในสังคมของออสซี่เนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากคาวซิลของแต่ละเขตเนี่ยในการเชิญที่เราเข้าไปนำเสนอวัฒนธรรมซึ่งเขามองว่าเขามีความยินดีและรู้สึกว่าชื่นชมนะฮะที่สามารถชุมชนไทยเองคนไทยเองสามารถมีองค์กรที่สามารถเอาวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยไปนำเสนอต่อชาติอื่นๆได้ซึ่งเราก็รู้สึกว่าทุกคนในชมรมมันมีความภาคภูมิใจตรงนี
้
ขณะเดียวกันคนต่างชาติที่มองก็มีความชื่นชมว่าแหมคนไทยเองเนี่ยยังสามารถรักษาวัฒนธรรมของเขาได้และสามารถนำเสนอต่อชุมชนโดยเยาวชนตัวเล็กๆจนถึงคนทุกรุ่นได้เขาก็มีความรู้สึกว่าชื่นชมมากเหมือนกัน
ครับทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของดนตรีในปัจจุบันและก็ดนตรีไทยในยุคนี้พศนี้นะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีนะครับมีอิทธิพลมากมายในการเปลี่ยนแปลงดนตรีในยุคสมัยนี้ซึ่งรวมถึงดนตรีไทยด้วยเช่นกันนะครับคุณครูโอ๊ตมองในส่วนนี้ว่ายังไงครับมองว่ามีผลกระทบอะไรอย่างไรหรือว่ามองว่าคนรุ่นใหม่จะหันมาสนใจดนตรีไทยมากขึ้นหรือว่าน้อยลงยังไงตรงนี้มีความคิดเห็นยังไงครับครูโอ๊ต
ผมมองว่ามันก็เป็น2ด้านนะครับด้านที่เป็นด้านบวกเนี่ยผมกลับมองว่าดนตรีไทยเองเนี่ยสามารถเข้าไปรับใช้หรือเข้าไปในส่วนที่มีส่วนในการที่สร้างสรรค์บทเพลงใหม่พร้อมกับดนตรีสากลหรืออะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบละครอะไรต่างๆซึ่งฟังออกมาโดยลักษณะเนี่ยมันก็เพราะนะฮะเพราะดีแต่สังเกตไหมว่าเพลงเหล่านี้เกิดขึ้นมาแป๊บหนึ่งพอละครหายไปเพลงพวกนี้จะหายไปด้วยแต่ว่าเพลงเดิมเนี่ยที่เป็นเพลงพื้นฐานเดิมที่เป็นรากเหง้าของเราจริงๆเนี่ยมันก็ยังคงอยู่อย่างที่ผมยกตัวอย่างเพลงลิงกระเสือหรือข้างข่าวกินกล้วยที่เราเข้าใจกันเนี่ยเพลงนี้มีมาในสมัยที่ยาปัจจุบันก็ยังมีอยู่ลาวสิงเทียนก็ยังมีอยู่แต่พอเพลงประกอบละครเนี่ยเมื่อละครจบไปเพลงนั้นก็จะจบไปด้วยแต่ใช้บริบทสำหรับในเรื่องนั้นได้ไหมได้และผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็เพราะดีนะในส่วนตัวผมนะฮะผู้รังสรรค์สร้างสรรค์ขึ้นมาก็มีความรู้สึกว่าเพราะเหมาะกับละครนั้นคือมันใช้เป็นเฉพาะบริบทในตัวในละครเรื่องนั้นๆจบๆไปอะไรเงี้ย
ทีนี้ก็มีเรียกว่าศิลปินแต่ว่าทางฝั่งของไทยครับผมมีศิลปินหลายคนก็พยายามที่จะเอาเรื่องของดนตรีไทยเนี่ยเข้ามาอยู่ในดนตรีสมัยใหม่ตรงนี้ครูออสมองยังไงครับ
ผมก็จริงๆผมสนับสนุนนะฮะที่ดนตรีไทยเนี่ยเข้าไปในทุกส่วนได้แต่ผมจะขอเสนอแนะนิดเดียวเท่านั้นเองก็คือเรื่องของ มาตรฐานของเสียงหรือคีย์ของเครื่องดนตรีไทยเนี่ยขอให้ยึดมั่นในของระดับคีย์เสียงเดิมที่เป็นเสียงของไทยจริงๆคือดนตรีไทยตอนนี้เมื่อเข้าไปสู่ดนตรีที่เป็นตรงนั้นเนี่ยเมื่อผสมผสานเข้าไปเขาจะปรับขึ้นไปในส่วนที่เป็นคีย์ของดนตรีสากลดนตรีไทยปกติอยู่คีย์ที่คีย์ B flat แต่ว่าพอเข้าไปตรงนั้นปุ๊บก็จะไปอยู่ที่คีย์ C นี่เป็นต้นซึ่งบางสำนวนบางเพลงเนี่ยคีย์ C มันไม่สามารถทำได้นะทำได้อยู่แต่ว่ามันไม่ไพเราะกลมกลืนอันนี้ผมก็บอกว่าอยากจะฝากทางนักดนตรีน้องๆอะไรต่างๆที่ทำตรงนี้แต่ถ้ามันมีความจำเป็นจะต้องทำเนี่ยมันมีงานนึงอันนี้ผมยกตัวอย่างเลยก็คือเอาเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่9เนี่ยมาบรรเลงกับเครื่องดนตรีไทยเราก็ต้องปรับคีย์ใหม่ทั้งหมดจูนเทียบเสียงระนาดใหม่เสียงคล้องเสียงไรใหม่หมดฟังออกมามันก็ฟังได้แต่ว่าสู้คีย์เดิมที่เป็นเพลงพระราชนิพนธ์นั้นไม่ได้
ครับแต่ถ้าอธิบายให้กับคุณผู้ฟังที่อาจจะยังไม่เข้าใจถึงเรื่องทฤษฎีดนตรีก็คือแบบว่าระดับเสียงของดนตรีไทยเนี่ยจะแตกต่างกับดนตรีสากล
ใช่ครับ
ก็คือจะเหมือนคีย์จะต่ำกว่าลงมาครึ่งบันไดเสียงหรือเปล่าครับไม่แน่ใจ
ครึ่งบันไดครับครึ่งบันไดแต่จริงเสียงจากโดไปเลสมมตินะครับโดไปเลไปมีฟาทุกเสียงเนี่ยของดนตรีไทยจะเท่ากันหมด1เสียงเต็มแต่สากลเนี่ยเขาจะมีครึ่งเสียงตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นปัญหาอุปสรรคบางอย่างเมื่อเราเอาเครื่องดนตรีไทยเนี่ยเข้าไปเทียบเป็นเสียงสากลเพราะว่าอะไรอย่างลูกระนาดเนี่ยเท่ากันหมดแต่เวลาเราไปเทียบเป็นสากลเนี่ยเราไม่สามารถเทียบเป็นครึ่งได้พอเทียบเป็นครึ่งปุ๊บลูกระนาดมันจะเยอะขึ้นมากเลยแล้วเวลาตีเนี่ยจะลำบากมากเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ถ้ามองเป็นภาพง่ายๆก็คือเรื่องของเครื่องดนตรีสากลเนี่ยก็คือจะมีจำนวนคีย์ที่มากเนื่องจากเขามีครึ่ง
ใช่ใช่ครับ
แต่จำนวนดนตรีไทยก็คือเป็นหนึ่งคีย์เต็มทุกครั้งที่กระโดดไปอีกหนึ่งระดับเสียงจะเป็นหนึ่งขั้นเต็ม
ใช่ครับแต่ความโชคดีของดนตรีไทยก็คือระบบเต็มเสียงไหมครับว่า1ไป2 2ไป3 3ไป4เนี่ยเต็มเสียงเท่ากันหมดเนี่ยมันไม่มีที่สุดไม่มีที่สิ้นสุดไหมครับว่ามันไปได้ตลอดเลยไปได้ยาวนานคือดนตรีเนี่ยมันเป็นอินฟินิตี้คือไม่มีสิ้นสุดเช่นเราเริ่มจากเสียงโดใช่ไหมฮะ
ครับ
เราลองนับไปโดเรมีฟาซอลลาทีโดเรมีฟาซอลลาทีโดเรมีฟาไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีจุดจบก็คือสูงขึ้นไปเรื่อยสูงไปจนหายไปเลยเนี่ยไม่มีจุดจบแต่ทางสากลนี่ระบบครึ่งเสียงของเขาเนี่ยบางทีก็อาจจะมีจุดที่เป็นอุปสรรคตรงนี้อยู
่ก็คือมองว่าถ้าเป็นทางทฤษฎีดนตรีก็คือดนตรีไทยเนี่ยลักษณะของเสียงจะไหลลื่น
ใช่ครับถ้าจริงๆเนี่ยถ้าใช้ลักษณะคือโน้ตหรือกรเพลงที่เหมาะสมนี่ผมคิดว่ามีความสละสลวยไพเราะไม่จนพูดง่ายเอางี้กว่าถ้าทางดนตรีไทยจะเรียกว่าไม่จนทาง
ไม่จนทางครับ
ไม่จนทางหมายความว่าไม่หยุดหรือสะดุดตรงใดตรงนึงอะไรเงี้ยมันต้องมีพี่สามารถต่อไปได้จนไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ครับนั่นก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของดนตร
ีใช่ครับแต่สากลสังเกตไหมฮะเขาจะฟิกก็คือให้เล่นตามโน้ตเป็นสกอร์ไว้ตามนี้แต่ก็จะมีการที่สามารถด้นสดไปได้หรือตรงที่เขาเรียกว่า improvisation เนี่ยเป็นบางตอนเป็นบางทำนองแต่ของดนตรีไทยเนี่ย improvisation จริงๆเนี่ยเขาก็จะมีมาในทุกเครื่องมือในแต่ละทางที่เขากำหนดไว้อยู่แล้ว
ครับตรงนี้ก็คือเรามองว่าเหมือนเป็นข้อได้เปรียบของดนตรีระหว่าง2
วัฒนธรรมนี้แต่พอมารวมกันปุ๊บเราก็หาจุดที่สามารถไปด้วยกันได้ก็เลยไม่แปลกใจว่านักดนตรีรุ่นใหม่พยายามเอาวัฒนธรรมตรงนี้ทางดนตรีไทยเข้ามาซึ่งมันดีไหมมันก็ดีนะฮะในส่วนที่เป็นการเผยแพร่หรือทำให้รู้จักแต่ขณะเดียวกันพอมองลึกเข้าไปเนี่ยเราก็มองว่าจะทำยังไงที่ให้มันสละสลวยกลมกลืนเข้าไปอีกตรงนี้จริงยากนะครับยากตรงนี้พูดถึงว่าตรงนี้ยากก็ขอยังชื่นชมอยู่นักดนตรีรุ่นน้องๆที่สามารถเอาตรงนี้เข้ามาสามารถทำได้ค่อนข้างจะกลมกลืนนะครับในปัจจุบัน
ครับก็เป็นเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีดนตรีเทียบกัน2วัฒนธรรมนะครับ
ครับผม
ทีนี้ถามเรื่องของครูโอ๊ตหน่อยครับผมมีวินาทีที่เราเรียกว่าภูมิใจที่สุดตั้งแต่เรามีเจตนารมณ์สืบสานดนตรีไทยในออสเตรเลียเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
ความภูมิใจที่สุดของผมตอนนี้ฮะก็คือมีความรู้สึกว่ามีคนที่มาทำหน้าที่ในสิ่งที่ผมรักเนี่ยเหมือนกับผมทำความเข้าใจที่ตรงกันเพราะว่าเรื่องทางดนตรีเนี่ยผมไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของรายได้สอนดนตรีจะต้องเก็บค่าเรียนอะไรต่างๆไอ้พวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้คิดในหัวสมองเลยเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่เผยแพร่ออกไปเมื่อเราหมดไปจากโลกนี้แล้วก็ยังมีคนที่สามารถสืบทอดต่อเราและยังอยู่ในดินแดนที่เป็นต่างประเทศที่ไม่ใช่ในประเทศไทยซึ่งวัตถุประสงค์ผมจริงๆเนี่ยความดีใจและภูมิใจสูงสุดเลยก็คือตอนนี้สามารถนำสิ่งที่ผมรักที่สุดเนี่ยสู่คนรุ่นหลังแล้วคนรุ่นหลังก็จะสามารถที่เอาตัวเนี้ย เป็นตัวแทนของผมที่สามารถสืบทอดต่อไปได้ในเจเนอเรชันหรือรุ่นต่อไปอันนี้คือจุดสูงสุดเลยที่ทำตรงนี
้ก็เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของครูโอ๊ตนะครับในการสืบสารวัฒนธรรมดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยกับผมติรวัตรบัญญัตินะครับวันนี้เราอยู่กับคุณครูโอ๊ตระนาดน้ำผึ้งคุณครูชาญพัฒน์จันทมูลนะครับยังพูดคุยถึงเรื่องของดนตรีไทยในออสเตรเลียครับทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการพูดคุยแล้วนะครับคุณครูโอ๊ตอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังรายการ SBS ไทยที่กำลังฟังรายการอยู่ในขณะนี้ครับถึงเรื่องของดนตรีไทยเรื่องของนาฏศิลป์ไทยรวมถึงเรื่องการสืบสานวัฒนธรรมไทยคุณครูโอ๊ตอยากจะฝากอะไรในส่วนนี้ครับ
ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องคนไทยนะครับที่อยู่ในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในประเทศออสเตรเลียหรือประเทศอื่นๆผมอยากจะให้ช่วยกันเนี่ยสนับสนุนหรือส่งเสริมในวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยอาหารไทยการแต่งกายแบบไทยภาษาไทยอะไรที่เป็นความเป็นไทยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นอารยธรรมที่เกิดขึ้นจากคนที่มีอารยะนั่นหมายความว่าสิ่งที่ละเอียดประณีตงดงามเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนเป็นชนเผ่าชนป่าหรืออะไรเลยเป็นคนที่มีฐานที่มีพื้นฐานอารยธรรมที่เป็นเลิศถึงจะสามารถผลิตสิ่งเหล่านี้ออกมาได้ฉะนั้นเองเนี่ยเราเป็นคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องรักษาสิ่งเหล่านี้เพื่อลูกหลานของเราไม่ว่าท่านจะสนับสนุนด้วยวิธีการใดก็ตามแสดงความชื่นชมหรือการสนับสนุนด้วยวิธีการอื่นผมก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันเริ่มจากครอบครัวดีที่สุดครอบครัวของท่านเนี่ยดีที่สุดเลยลูกที่เกิดมาที่ไม่จะเป็นลูกครึ่งก็ตามให้เขาสามารถสวัสดีกล่าวคำขอโทษขอบคุณหรือมีสามารถที่สามารถแสดงทางวัฒนธรรมไทยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นการที่สนับสนุนแล้วก็รักษาให้มันคงอยู่ต่อไปได้อันนี้ผมก็อยากจะเรียนฝากกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างประเทศทุกท่านนะครับ
ครับก็วันนี้ขอขอบคุณคุณครูโอ๊ตนะครับที่มาพูดคุยกับรายการของ SBS ไทยนะครับ
ครับผมโอ้ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณมากครับผม
ครับผมเช่นกันครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ